Mūsu Rotko centra video zālē 2 nedēļu garumā būs skatāmas fragmenti no kino žurnāliem un dokumentālās filmas par Pēteri Martinsonu, kas attiecās uz 20. Gadsimta 70. 80. Gadiem. Materiālos ir skatāmi gan fragmenti no viņa izstādēm, gan viņa pārdomas par keramiku, par dzīvi, par savu darbību. Un līdzās šiem te video fragmentiem būs arī skatāmi keramiķa darbi no sērijas Poltavas pieskārieni. Un tas attiecināms arī uz šo laika posmu un arī, kāpēc tieši šie darbi izvēlēti, tādēļ, ka viņi ir skatāmi arī vizuālajās liecībās.